Оңтүстік Қазақстан облысында қырымғанды безгегімен ауыр деп күдіктелген Отырар ауданының тұрғыны аудандық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне түскен деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі. 55 жастағы кісінің осы кеселмен ауырды деп күдіктелуіне байланысты Талапта ауылы мен онымен байланыста болған ауылдың 10 тұрғыны да дәрігерлердің бақылауына алынған. Кесел ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, бұл елді мекенде бұрын-соңды бұл ауру түрі кездеспеген, бірақ қатаң дәрігерлік бақылауға алынған науқастың барлық белгілері осы кеселге сәйкес келіп отыр.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бейсенбіде қаламгер баспасөз үйінде Қытайдың Үрімжі қаласында болған оқиғадан кейін құрылған Қазақ-ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитеті осы оқиғадан түсірілген суреттер көрмесін өткізуді жоспарлаған. Алайда қаламгер баспасөз үйі аяқ астынан сурет көрмесін өткізуге рұқсат бере алмайтындықтарын айтқан. Сурет көрмесі мен Қазақ-ұйғыр жастарының ынтымақтастық және достық комитетін таныстыруға арналған баспасөз мәслихатының неліктен өтпегенін жиналған журналистерге баяндап берген комитеттің тең төрағалары Ермек Нарымбаев пен Әбдірәшит Тұрдиевті медиа аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері алып кеткен. Медиа аудандық ішкі істер басқармасы Ермек Нарымбетов пен Әбдірәшит Тұрдиевке рұқсат етілмеген митинг өткізгендері үшін медиа аудандық прокуратурасының атынан ескерту жасаған, кейін барып босатты.
Бейсенбіде ауғандықтар президенттік және аймақтық сайлауларға қатысты. Сайлаудан бірер күн бұрын талибандардың дауыс берулерді болдырмаймыз деген қаупіне қарамастан сайлаушылар дауыс беруге көптеп жиналды. Сайлау учаскелері ашылғаннан бері елдің әр жерінде қақтығыстар орын алғаны туралы хабарлар берілді. Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілі бейсенбі күнгі президенттік және аймақтық сайлаулардың прогресті жағдайда өткеніне көңілі толғанын айтты. Дауыс берулер барысында журналистерге сұхбат берген Кай Эйде Ауғанстандағы сайлаулар кезінде шабуылдар болып жатса да, жалпы алғанда олар мен қауіптенгеннен төменірек болды деді. Кабулдағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының өкілі Алим Садық та талибандардың сайлауды болдырмау қаупіне қарамастан дауыс беруге жиналғандар саны ынталандыратындай деп айтты. Бұл сайлауда соңғы 8 жыл билікте отырған қазіргі президент Хамид Қарзай жеңіске жетуі мүмкін деп күтіліп отыр. Оның басты қарсыластары бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла.
Шотландия үкіметі 1988 жылы Локерби қаласының үстінде ұшақты жарып жіберуді ұйымдастырды деген айыппен түрмеге жабылған ливиялықты мерзімінен бұрын босататын болды. Қатерлі ісік ауруына шалдыққан қамаудағы Абдел Басет Әл-Микахи Шотландияның Локерби қаласының үстінде ұшып бара жатқан, ішінде 189 жолаушысы бар әуе кемесін бомбалаған деп сотталған жалғыз адам. Жарылыста құрбан болған американдықтардың туыстары Шотландиядан Микахиді ертерек босатпауды сұраған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад елдің ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдері енгізуі мүмкін қаржылық санкциялардан қорықпайтынын мәлімдеді. Ақпарат агенттігі елдің батысындағы Бандар-Аббас порты қаласында сөйлеген президенттің сөзіне сілтеме жасап, ешбір ел жаңа санкциялармен Иранды қорқыта алмайды дегенін айтып отыр. Ахмадинежад өзін билікке қайта келген маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін Иран ядролық бағдарламасына байланысты әлемнің ықпалды елдері Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерімен келіссөздер жасамайды, тек МАГАТЭ мен келіссөздер болады деп айтты. Вашингтон ядролық бағдарлама бойынша келіссөздер өткізуге Техранға қыркүйек айына дейін уақыт берген, келіссөзге көнбеген жағдайда халықаралық шектеулер күшейтіледі деген еді.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өз үкіметіне мүшелердің тізімін парламентке ұсынды. Иранның мемлекеттік ИСН ақпарат агенттігінің хабарлауынша 21 мүшеден тұратын кабинетке ұсынылғандардың тізімі сәрсенбі күні парламенттің қарауына жіберілген. Заң шығарушылар тамыздың 30-ында ол кандидатураларға дауыстарын бермес бұрын президент ұсынған осы тізімдегілерді таразылап көреді. Кабинет мүшесі болып сыртқы істер министрі Манучир Мутаки қала береді деп күтіліп отыр. Сондай-ақ Ахмадинежад білім, денсаулық және әлеуметтік даму министрліктеріне үш әйелді ұсынған. Егер олар мақұлданса, 30 жылдан бері алғашқы министр әйелдер болады. Хабарлар қарағанда парламентарийлер президент ұсынған консерватив кандидаттарға байланысты пікір қайшылықтар болуы мүмкін.
Ресей ресмилерінің айтуынша елдегі ірі су электростанциясында орын алған апатта қаза болғандар саны 17-ге жетті. Үш күн бұрын Сібірдегі Саян-Шушенск электростанциясында болған су тасқынында жоғалған 58 адам әлі табылмай отыр. Ресейдің төтенше жағдайлар министрі Сергей Шойгу турбиналарды судан тазарту жұмыстары бейсенбі күні басталғанын айтты. Су электростанциясындағы турбиналардың не себепті су басып қалғанына байланысты тергеу жүріп жатыр.
Ирак полициясы Бағдаттың орталығындағы велосипедке қойылған бомба жарылысынан кемінде 2 адам қаза тауып, 10 кісі жараланды деп айтуда. Бейсенбі күні таңертең орын алған бұл жарылыстан бір күн бұрын ел астанасындағы бірқатар шабуылдардан 95 адамның өмірі қиылып, тағы 500-дейі жараланды. Құрметті тыңдаушы, соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады.